พวกที่มาเข้าคอร์สเมื่อวานนะอยู่ในนี้เปล่ายกมือหน่อยฟังหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆนะแล้วไปทำเอาขั้นแรกของการปฏิบัติก็คือการเตรียมจิตของเราให้พร้อมที่จะเจริญปัญญางานหลักเรางานเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือการเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจนี่คืองานหลักนี่ก่อนจะทำงานหลักอันนี้ได้ก็ต้องเตรียมจิตของเราให้พร้อมก่อนจิตที่จะไปเจริญปัญญาได้นะเป็นจิตใจที่ทรงสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตที่จะเจริญปัญญาเนี่ยจะไม่มีสองอย่างอันหนึ่งเผลอหลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหลงไปคิดเป็นจิตที่ไม่หลงหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนี่จิตของคนทั่วๆไปทั้งโลกนะเป็นจิตที่หลงดูออกไปข้างนอกตลอดมันไม่ย้อนมาดูตัวเองนี่อันแรกที่เราต้องฝึกนะทำไงจิตจะไม่หลงออกไปข้างนอกให้จิตใจอยู่กับตัวเองอีกอันหนึ่งสำหรับจิตที่ดีที่จะเจริญปัญญาได้ไม่เครียดไม่บังคับตัวเองจนเคร่งเครียดทำตัวเองให้ลำบากตรงที่จิตมันหลงเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านมันย่อหย่อนไปเป็นกามสุขาริกานุโยคสุดตรงไปข้างย่อหย่อนตรงที่เราบังคับจิตใจตัวเองไว้จนเคร่งเครียดนั่นมันเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคการทำตัวเองให้ลำบากตึงเกินไปก่อนที่จะไปเจริญปัญญาซึ่งเป็นงานหลักเนี่ยต้องมาเตรียมจิตให้พร้อมก่อนถ้าไม่มีจิตที่ดีไม่มีทางเจริญปัญญาได้จริงอ่ะหลายสิบปีไปแล้วนะหลวงพ่อตระเวนออกไปดูการปฏิบัติสำนักต่างๆพบว่าบางที่นะครูบาอาจารย์ดีแต่ลูกศิษย์นะทำไม่ได้ครูอาจารย์สอนยังไงมันไม่ได้หลักไม่ได้แก่นคือไม่ได้จิตตัวเองมานั่นเองหลวงปู่เทศท่านเคยสอนนะว่าการปฏิบัตินะถ้าไม่ได้ปฏิบัติจนถึงจิตถึงใจตัวเองนะเรียกว่าไม่ได้แก่นสารของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมจิตให้พร้อมก่อนนะเตรียมจิตได้พร้อมแล้วเราก็มาเจริญปัญญาเรียกว่าเราได้แก่นสารของการปฏิบัติแล้วจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือไม่มีจิตที่พร้อมจะเจริญปัญญาแล้วก็อุตริไปเจริญปัญญาทำได้บางคนก็ทำนะพยายามทำสิ่งที่ตามมาก็คือบางคนมันสุดตรงไปข้างย่อหย่อนนะเอาจิตที่ย่อหย่อนไปเจริญปัญญามันกลายเป็นจิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องธรรมะอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้แล้วจิตที่ตึงเครียดไปเจริญปัญญามันเจริญไม่ได้หรอกมันเพ่งมันบังคับมันกดข่มเอาไว้เนี่ยมันเจริญปัญญาไม่ได้จริงถ้าจิตถูกสักอย่างเดียวนะการเจริญปัญญาจะสั้นนิดเดียวเลยใช้เวลาไม่มากนะนั่นเอามาฝึกจิตตัวเองให้ถูกต้องซะก่อนไม่เผลอก็ไม่เพ่งวิธีฝึกทำยังไงพัฒนาเครื่องมือสำคัญขึ้นมาคือสติสติเนี่ยจะเป็นตัวทำหน้าที่อารักขาคือเป็นเครื่องมือคุ้มครองรักษาจิตนั้นจิตเราที่มันย่อหย่อนไปนั้นมันหลงไปในกามจิตที่มันเคร่งเครียดไปนั้นมันมีโทสะสตินี่แหละจะช่วย รักษาจิตของเราไว้นั้นสติเป็นตัวคุ้มครองรักษาจิตสติเกิดจากอะไรสติเป็นตัวระลึกได้นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราเองหรือดูในกายก็ได้แต่ว่าหลวงพ่อมุ่งมาที่ตัวจิตเพราะเราจะพัฒนาตัวจิตก่อนสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะงั้นเราหัดจำสภาวะทางจิตใจของเราให้แม่นๆวิธีที่เราจะจำสภาวะทางใจได้แม่นยำเนี่ยก็คือเห็นสภาวะในใจบ่อยๆในอภิธรรมสอนว่าทีละสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเราจะพัฒนาสตินะเราก็หัดดูสภาวะบ่อยๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรสภาวะในใจเราเนี่ยใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเราสงบก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ใจเราโลภก็รู้ใจไม่โลภก็รู้ใจมันโกรธก็รู้ใจไม่โกรธก็รู้ใจมันหลงก็รู้ใจรู้สึกตัวไม่หลงก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจหดหู่ก็รู้เฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้ดูบ่อยๆดูบ่อยๆจิตมันจำสภาวะได้อย่างคนไหนขี้โกรธนะความโกรธเกิดบ่อยเพราะความโกรธมันผุดขึ้นมานะมีสติรู้ลงไปมีสติรู้ลงไปต่อไปพอเห็นหลายๆครั้งแล้วจิตมันจำสภาวะความโกรธได้ขึ้นมาจากกลางอกน้ำพุ่งขึ้นมาเนี่ยร้อนขึ้นมานะมาแผดเผาถ้าโกรธแรงก็ขึ้นหัวขึ้นหน้าคลุ้มคลั่งเข้าไปครอบงำจิตใจจิตใจไม่มีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วเราดูมันทำงานงั้นเวลาโทสะเกิดนะพุ่งขึ้นมานะสิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์ทางใจจิตใจไม่มีความสงบสุขไม่ร่มเย็นถ้าราคะมันผุดขึ้นมานะเพลิดเพลินเพลินไปนะมีความสุขราคะกับโทสะก็ไม่เหมือนกันลักษณะของโทสะคือมันจะผลักอารมณ์ทั้งหลายออกไปไม่ชอบหงุดหงิดอยากผลักอยากหนีอยากไปอยู่ที่โน้นที่นี่อยากหนีจากที่กำลังเป็นอยู่ลักษณะของราคะคือดึงดูดเวลามีราคะก็จะดึงดูดอารมณ์เข้ามาหาตัวเองเวลามีโทสะก็จะผลักอารมณ์ออกจากตัวเองนี่คอยรู้คอยดูไปหัดรู้บ่อยถ้าเราขี้โมโหนะเราก็ใช้ตัวโทสะเป็นหลักถ้าเราเป็นพวกโลภมากเราก็ใช้ตัวราคะเป็นหลักถ้าเราเป็นพวกฟุ้งซ่านนะเราใช้โมหะเป็นหลักใจฟุ้งซ่านโมหะไม่ต้องดูทีเดียวทุกตัวหรอกฝึกเวลาฝึกเวลาซ้อมนะดูตัวที่มีเยอะๆมีบ่อยๆอย่างคนขี้หงุดหงิดนะความหงุดหงิดผุดขึ้นมาก็รู้ความหงุดหงิดผุดขึ้นมาก็รู้หัดรู้บ่อยๆต่อไปพอใจหงุดหงิดปั๊บนะสติจะระลึกเองเลยจะระลึกปุ๊บลงไปแล้วทันทีที่สติเกิดเนี่ยสติจะทำหน้าที่อารักขาคุ้มครองจิตจิตที่กำลังชั่วอยู่กำลังมีอกุศลอยู่พอสติเกิดเนี่ยอกุศลจะดับทันทีแล้วขณะที่มีสติอยู่เนี่ยอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้อกุศลเกิดตอนขาดสติเท่านั้นและในทันทีที่สติเกิดนะกุศลได้เกิดขึ้นแล้วเพราะตัวสติคือตัวกุศลแล้วถ้าเราฝึกตัวเองเรื่อยๆกุศลจะเกิดทีขึ้นสติเกิดเร็วขึ้นต่อไปศีลสมาธิปัญญาอะไรก็พัฒนาไปเรื่อยๆอาศัยสตินี่เป็นเครื่องมือเพื่อเราพยายามนะหัดรู้สภาวะที่เกิดในใจของเราบ่อยๆนี่คือการบ้านคือสิ่งที่เราจะต้องฝึกตัวเองความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้อย่าปล่อยให้มันครอบงำอย่าจมอยู่กับความรู้สึกอย่างบางคนจิตใจเศร้าหมองก็จมแช่อยู่กับความเศร้าหมองจิตใจโกรธก็จมอยู่กับความโกรธนั่งงุนงิดไปเลยหรือจิตใจโลภก็เยิ้มหยาดเยิ้มเวลาราคะเกิดนะจิตใจมักจะหยาดเยิ้มมันจะเยิ้มเยิ้มโทสะเกิดมันจะร้อนดิ้น ราคะเกิดมันก็ดิ้นเหมือนกันนะแต่มันดิ้นแบบนุ่มนวลตัวนี้ใครเคยเห็นไหมเวลากิเลสมันเกิดนะใจมันปรุงแต่งหัดดูไปถ้าเราเป็นพวกโลภมากเราก็ใช้ตัวโลภตัวราคะเป็นตัวหลักเราเป็นคนขี้โมโหเราก็ใช้ตัวโทสะเป็นตัวหลักเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปตรงๆพอสติเกิดต่อไปมันเกิดเองจิตมันจำสภาวะอย่างเราดูโทสะบ่อยๆมันโกรธมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยจิตจำสภาวะของความโกรธได้มันพุ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสติเกิดเองเลยทีแรกต้องโทสะแรงๆก่อนถึงจะรู้ต่อมาโทสะเบาๆก็รู้อย่างตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตขี้โมโหหงุดหงิดง่ายพอโทสะผุดขึ้นมาเรารู้ไปได้ทีแรกต้องโทสะแรงๆต่อมานะมีวันหนึ่งอยู่ในห้องแสงสว่างอะไรเนี่ยพอดีพอเปิดประตูห้องออกไปเนี่ยแสงแดดนะกระทบเปลือกตาแค่แสงแดดกระทบเปลือกตานะใจหงุดหงิดขึ้นมาละโทสะมันเกิดแล้วแต่มันเล็กนิดเดียวนะแค่รำคาญนะรู้จักรำคาญไหมรำคาญก็เป็นโทสะนะแต่เป็นโทสะที่ตัวเล็กๆถ้าโทสะใหญ่ๆโมโหโทโสอารวาสจะฆ่าคนแล้วจะทำอย่างโน้นทำอย่างนี้แล้วนี่เราหัดดูทีแรกเราเห็นเลยกิเลสแรงๆพอดูบ่อยๆนะจิตมันชำนิชำนาญสติมันจะเร็วขึ้นต่อไปสติมันเร็วถึงขนาดว่ากิเลสไหวตัวขึ้นนิดเดียวนะมันเห็นละแล้วทันทีที่สติเกิดสติจะอารักขาจิตกิเลสจะดับทันทีกุศลจะเกิดทันทีเนี่ยเราฝึกอย่างนี้นะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอย่างพอเรารู้ว่าจิตมีโทสะรู้ปั๊บโทสะดับเนี่ยจิตจะตั้งมั่นจิตดวงนี้เป็นจิตที่ดีนะเป็นจิตที่จะใช้เดินปัญญาได้แต่ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะไปเน้นที่จิตหลงคิดเพราะจิตหลงคิดน่ะเกิดบ่อยกว่าจิตมีโทสะอีกก่อนที่เราจะมีโทสะได้เราต้องหลงคิดก่อนถ้าไม่หลงคิดโทสะจะไม่เกิดก่อนจะมีราคะได้ก็ต้องมีการหลงคิดก่อนถ้าไม่หลงคิดราคะก็ไม่เกิดงั้นเวลาใจมันหลงคิดถ้าจะฝึกแบบรวบยอดเลยเอาจุดที่คมที่สุดเลยลึกที่สุดเลยถ้าได้จุดนี้แล้วเรื่องอื่นง่ายไปหมดเลยคือรู้ทันจิตที่หลงคิดนะตัวนี้เกิดบ่อยที่สุดหัดดูจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้นะนี่ทำยังไงจิตหลงไปคิดแล้วถึงจะรู้ได้ง่ายขั้นแรกเลยจงใจคิดอะไรไว้สักอย่างหนึ่งเช่นจงใจคิดพุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะแต่ไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบไม่ได้พุทโธเพื่อจะห้ามไม่ให้หลงคิดพุทโธเป็นเครื่องอยู่ของจิตเท่านั้นเองพุทโธพุทโธพุทโธไปเวลาจิตไปหลงคิดเนี่ยมันจะลืมพุทโธมันจะไปคิดเรื่องอื่นมันจะลืมคิดเรื่องที่เรากำหนดให้คิดนะแต่มันไปคิดเรื่องสเปสสตาตามใจกิเลสงั้นเราหัดพุทโธไว้นะพุทโธพุทโธไว้นะพอจิตมันหลงคิดมันจะลืมพุทโธจะไปคิดเรื่องอื่นร้อยเรื่องพันเรื่องเราเคยพุทโธจนชำนาญนะพอจิตทิ้งพุทโธไปไม่นานนะเราก็จะระลึกได้ว่าเฮ้ยลืมพุทโธไปแล้วขาดสติแล้วนี่เราก็มาพุทโธของเราต่อไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบไม่ใช่พุทโธเราห้ามเผลอพุทโธเล่นๆพุทโธเป็นเครื่องรู้สึกตัวเองแล้วพอจิตมันทิ้งพุทโธไปนี่แหละเป็นเครื่องเตือนตัวเองว่าตอนนี้จิตหลงไปคิดแล้วหลงไปอยู่ในเรื่องของความคิดเรื่องอื่นนี่เราไปซ้อมไหมนะทำกรรมฐานแล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปคิดอันนี้เป็นจุดที่ถ้าทำได้แล้วง่ายเลยทำไม่ได้ดูไม่ออกดูจิตหลงคิดไม่ออกจริงๆอ่ะจิตมันโกรธก็รู้ว่าโกรธจิตมันโลภก็รู้ว่าโลภอันนี้ระดับรองลงมามันโกรธแล้วรู้ทันทีที่รู้ว่าโกรธสติเกิดเนี่ยมันรู้ว่าโกรธความโกรธดับทันทีจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นชั่วขณะแต่ถ้าเอาความโกรธเป็นฐานนะเราไม่ได้โกรธตลอดเวลายกเว้นในคนนิสัยขี้โกรธจริงๆอ่ะแต่หลงคิดนี่มันหลงตลอดเวลาหลงทั้งวันตื่นนอนมาก็หลงคิดแล้วนอนหลับไปก็หลงคิดเรียกว่าฝันงั้นครูบาอาจารย์อย่ามาเน้นที่ตัวหลงคิดเพราะเป็นตัวที่เกิดบ่อย อย่างบางคนบอกว่าถ้าฟ้าร้องจะรู้สึกตัวได้ไหมได้ตั้งใจไว้ถ้าฟ้าร้องแล้วจะรู้สึกตัวแต่มาทำกรรมฐานไม่ได้ปีหนึ่งมันร้องไม่กี่ครั้งใช้ไม่ได้ต้องเป็นกรรมฐานที่เกิดบ่อยๆอย่างถ้าเราขี้หงุดหงิดนะหงุดหงิดแล้วรู้หงุดหงิดแล้วรู้ไปจะเกิดบ่อยๆอย่างนี้ก็ใช้ได้หรือถ้านานๆจะโกรธทีหนึ่งนานๆจะรอบทีหนึ่งเราดูตัวหลงจิตหลงคิดนี่เกิดบ่อยยังไงก็เกิดบ่อยเราจะดูตัวที่เกิดบ่อยๆเพื่ออะไรไม่ใช่จำสภาวะได้แม่นว่าจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะได้เกิดเองฉะนั้นแนะนำให้เรียนรู้จิตที่หลงคิดวิธีรู้จิตที่หลงคิดก็คือทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งจงใจทำไว้อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เพื่อสงบทำเล่นๆไปเป็นเครื่องรู้นะเครื่องอยู่ของจิตเครื่องระลึกของสติหลวงพ่อพุทธชอบพูดเลยเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติท่านชอบพูดอย่างนี้บ่อยๆทำกรรมฐานอันหนึ่งนะไม่ใช่เพื่อเป็นเครื่องควบคุมตัวเองเป็นเครื่องระลึกเท่านั้นพอมันลืมการระลึกอันนี้แสดงว่ามันขาดสติแล้วมันหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วงั้นไปทำนะไปทำก็ให้กันบ้านทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเมื่อจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นมีสติรู้ทันไปพอฝึกบ่อยๆนะพอรู้ทันว่าจิตหลงคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติจิตรู้เนี่ยบางคนมันก็บ่อยๆนะพวกเรียนตำรามากแต่ภาวนาไม่เป็นนะบอกคำว่าจิตรู้เนี่ยไม่เห็นจะมีในพระไตรปิฎกเลยไม่เห็นมีในพระไตรปิฎกเลยอยากให้มีนะเอาในอภิธรรมก็ได้นะยิ่งกว่าพระไตรปิฎกอีกตัวที่เป็นจิตรู้เนี่ยคือมหากุศลจิตญาณสัมปยุตที่ประกอบด้วยปัญญานะอสังขาริกังเกิดเองไม่ได้จงใจให้เกิดนะจะมีจิตชนิดนี้มีอยู่สองอย่างสองดวงดวงหนึ่งก็คือเป็นกุศลประกอบด้วยปัญญามีความสุขเกิดขึ้นเองอีกดวงหนึ่งก็คือจิตที่เป็นกุศลมีปัญญานะจิตเป็นอุเบกขาเป็นกลางเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็เกิดขึ้นเองมีสองอันอันหนึ่งมีความสุขอันหนึ่งเป็นอุเบกขานะแต่ต้องเกิดเองถ้ายังไม่ได้เกิดเองต้องบิ้วให้เกิดเนี่ยเป็นจิตที่มีกำลังอ่อนเกินไปเอาไปเดินวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกเอาไปทำความดีอย่างอื่นน่ะได้แต่ไปเดินปัญญาจริงๆไม่ได้กำลังไม่พอตัวกุศลที่มันเกิดอัตโนมัติเนี่ยเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าอกุศลที่เกิดอัตโนมัติเป็นอกุศลที่มีกำลังกล้าถ้าต้องบิ้วให้เกิดนะกำลังอ่อนอย่างอกุศลที่แหมถูกยั่วตั้งนานถึงจะโมโหเงี้ยตัวนี้เป็นอกุศลที่มีกำลังอ่อนแต่ถ้ามองหน้าปั๊บพอโมโหปั๊บเลยเนี่ยนี่อกุศลที่มีกำลังกล้ากุศลก็เหมือนกันถ้าต้องบิ้วให้เกิดก็เป็นกุศลกำลังอ่อนอย่างบางคนอยากมาฟังธรรมนะตะเกียกตะกายมานะออกจากบ้านมาตีสี่อะไรเนี่ยมาเพื่อจะมาฟังธรรมอย่างนี้จิตใจเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าอีกคนหนึ่งนะเพื่อนชวนแล้วชวนอีกนะสุดท้ายมาก็มาวะตัดใจอย่างนี้เป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนนี่เราจะฝึกจนกระทั่งจิตมีกำลังกล้าเป็นกุศลที่มีกำลังแก่กล้าก็ฝึกไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงคิดเล่นบ่อยๆพอมันเกิดบ่อยที่สุดนะจิตหลงคิดพอเราเห็นบ่อยๆนะสติก็ยิ่งเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นต่อไปพอจิตเคลื่อนปั๊บรู้ทันเลยไม่ได้เจตนาจะรู้เองอย่างนี้เป็นกุศลที่มีกำลังกล้านะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่พอเรามีจิตดวงนี้แล้วเราก็พร้อมแล้วที่จะเจริญปัญญาเมื่อกี้บอกแล้วนะงานหลักของเราคือการเจริญปัญญานะการฝึกจิตฝึกใจนี่เป็นการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาจิตที่พร้อมจะเจริญปัญญาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้คอยรู้คอยดูไปเรื่อยๆฝึกไปสรุปก็คือต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้เวลาจิตมันหลงไปแต่ถ้าตัวนี้ยังทำไม่ได้ นะก็ใช้ของที่หยาบขึ้นนะอย่างเราเป็นคนโลภมากเราเห็นอะไรเราก็อยากได้ไปหมดเลยนะเราก็คอยรู้ทันใจไปเดินช้อปปิ้งเงี้ยไปเดินศูนย์การค้ามองเห็นมือถือใจอยากได้รู้ว่าอยากได้นะเดินผ่านสาวสวยเขาก็จะมาซื้อของเราไปเห็นเข้าใจเราชอบอีกแล้วมีราคาขึ้นมาอีกแล้วนะอยากได้อีกแล้วรู้ว่าอยากนะเดินไปเดินไปนะเจอดอกไม้สวยเขาแต่งมุมนี้แต่งสวยอุ้ยชอบนะนี่ราคาอีกแล้วรู้ไปจิตมันมีราคาเยอะเจออะไรไม่ชอบไปหมดเลยนะไปกินอาหารลิ้นกระทบรสโอ้ชอบอีกแล้วนะมีราคาหรือเดินผ่านร้านอาหารนะได้กลิ่นลอยมากระทบจมูกมีกลิ่นกระทบนะโอ้อยากกินอีกแล้วนะใจมันอยากถ้าเราเป็นพวกขี้โลภใจอยากบ่อยๆใช้ความอยากเนี่ยทำกรรมฐานก็เกิดบ่อยเหมือนกันตัวอยากไอ้ตัวโทสะเนี่ยเกิดบ่อยกับคนซึ่งมีบาปเก่าในทางที่เป็นอกุศลแรงนะงั้นโทสะจะขึ้นบ่อยมันเจออารมณ์ที่ไม่ชอบใจอยู่ตลอดเวลาอารมณ์มันเดียวกันนะคนอื่นเขาเฉยๆนะคนซึ่งมันมีพื้นอนุสัยโทสะกระทบอารมณ์ธรรมดาที่คนอื่นเฉยๆมันก็หงุดหงิดนะนะงั้นถ้าเราเป็นคนขี้หงุดหงิดก็ไม่ต้องว่ามันเป็นเรื่องปกตินะมันหงุดหงิดมองเห็นเขาหงุดหงิดได้ยินเสียงเขาหงุดหงิดได้กลิ่นเขาหงุดหงิดลิ้นได้รสเขาหงุดหงิดติเตียนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้จิตมันมีโทสะเก่งเราก็ใช้โทสะเนี่ยฝึกตัวเองความจริงแล้วนะมันจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แค่รู้ว่าหลงนะถ้าเมื่อไหร่เรารู้สภาวะธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเนี่ยจิตผู้รู้จะเกิดทุกครั้งนะเพราะงั้นถ้าจิตเราโกรธเรารู้ว่าโกรธความโกรธจะดับจิตผู้รู้ก็เกิดถ้าเราโลภความโลภเกิดแล้วสติรู้ทันนะความโลภดับตัวผู้รู้ก็เกิดนะนี่ครูบาอาจารย์มันเน้นที่ตัวคิดเพราะว่าจิตหลงคิดเกิดบ่อยโดยทั่วๆไปทุกคนหลงคิดเก่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องเฉพาะจิตหลงคิดเท่านั้นนะรู้จิตหลงคิดแล้วสติรู้จิตหลงคิดแล้วถึงจะเกิดผู้รู้ไม่ใช่ถ้าเมื่อไหร่รู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงสภาวะอะไรก็ได้รูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้สติรู้ทันปั๊บเนี่ยตัวจิตผู้รู้จะเกิดอัตโนมัติเมื่อเราดูของที่เราดูได้ถ้าเรายังดูจิตหลงคิดไม่ออกจิตเคลื่อนไม่เห็นจิตเคลื่อนไม่เห็นเรามีโทสะเราก็ดูจิตมีโทสะถ้าเรามีความโลภเยอะเห็นอะไรก็ชอบไปหมดเห็นอะไรก็อยากไปหมดเราก็ดูจิตอยากจิตอยากก็รู้จิตอยากก็รู้ไปเรื่อยๆต่อไปพอมันอยากนิดเดียวก็เห็นละหรือจิตโกรธก็รู้จิตโกรธก็รู้นะต่อไปพอขัดใจเล็กๆก็เห็นละหลวงพ่อเนี่ยเป็นพวกโทสะนะแต่เดิมเพราะจิตโกรธนิดนึงก็เห็นจิตโกรธนิดนึงก็เห็นค่อยฝึกไปแล้วสติมันก็คมขึ้นเรื่อยๆนะตัวรู้ก็ค่อยเด่นดวงขึ้นมาแล้วตอนหลังๆเนี่ยโทสะมันไม่ค่อยมีแล้วเลยเป็นจิตหลงคิดอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูจิตที่หลงหลวงพ่อดูได้ละเอียดนะไม่ใช่แค่หลงคิดหรอกหลงไปดูก็รู้หลงไปฟังก็รู้หลงไปดมกลิ่นก็รู้หลงไปลิ้มรสก็รู้หลงไปรู้สัมผัสที่กายก็รู้หลงไปคิดทางใจก็รู้รู้การหลงทั้งหกช่องทางเลยสติเราเร็วจริงๆขยับปั๊บรู้วิ่งไปดูรู้วิ่งไปฟังรู้วิ่งไปคิดรู้นี่ครูบาอาจารย์สอนใหม่ๆนะถ้าไม่สอนทีละหกช่องอ่ะพวกเราทำไม่ไหวก็เอาช่องเดียวคือช่องใจที่หลงไปคิดนี่เกิดบ่อยหลงไปดูรู้จักหลงไปดูไหมอย่างเราเห็นรถชนกันอยู่กลางถนนเนี่ยไปดูขณะที่ชะโงกดูนะตัวเองลืมตัวเองนะก็ขับรถไปเรื่อยตาไปอยู่ที่โน่นไปดูเขาชนกันก็ตัวเองก็เลยไปชนกับเขาบ้างนะเนี่ยมันหลงไปดูหลงไปฟังหลงฟังเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้มาแต่หลงฟังบางคนหลงดมกลิ่นนะเมื่อก่อนยังไม่บวชเคยไปตามห้างตามศูนย์การค้าเห็นแล้วขำอ่ะพวกผู้หญิงอ่ะไปอยู่ที่ตู้น้ำหอมนะน้ำหอมมาทานมือนะแล้วก็ดมเราเห็นเราคิดถึงอะไรรู้ไหม หมาที่บ้านเราก็ทำแบบนี้แหละนะหมาที่บ้านเราก็ทำแบบเดียวกันเลยอันนี้ไม่ชอบเอาอันใหม่มาแต้มอันเก่าก็ยังอยู่ใช่ไหมอันใหม่เรามากลิ่นยิ่งพิลึกหนักกว่าเก่าอีกเพราะมันหลายกลิ่นไปปนกันแล้วเราจมูกไม่ไหวเท่าหมาหมาแย่งได้อันนี้กลิ่นน้ำหอมเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองเบอร์สามทาอยู่ด้วยกันนะเนี่ยไปทาเห็นแล้วเราตลกอ่ะเห็นแล้วขำเลยเห็นผู้หญิงทำไมผู้หญิงอ่ะก็ชอบถูผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอ่ะ เห็นผู้หญิงโทรศัพท์เดินโทรศัพท์นะเดินออกมาจากศูนย์การค้าส่งที่มันขายอาหารนะฟู้ดเซ็นเตอร์ร้านอาหารเลยเดินออกมานะโทรศัพท์ไปด้วยแล้วคงมีอะไรติดฟันนะเผลอนะคุยนะเราดูแล้วข้ามขำนะเนี่ยเผลอไปคุยอ่ะนะก็ทำอะไรพิลึกออกมาได้เยอะเลยนะงั้นเวลาคนเราเผลอนะดูตลกอ่ะเวลาเห็นคนเดินโทรศัพท์ไปดูสิตลกนะเวลาเผลอทำอะไรได้พิลึกเนี่ยพยายามฝึกตัวเองเขานะมันจะได้ไม่น่าเกลียดเผลอแล้วมันไม่งามหรอกเผลอมันน่าเกลียดนะก็เหมือนหมาเหมือนอะไรเงี้ยเหมือนแมวใครเคยทำบ้างยกมือซิผู้หญิงเคยทำทุกคนแหละผู้ชายยุคนี้ก็ใช้น้ำหอมเยอะเหมือนกันได้ข่าวมาแต่หลวงพ่อไม่ทันยุคที่ผู้ชายใช้น้ำหอมเยอะหรอกยุคนี้ผู้ชายอาจจะไปดมเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ละนี่ไม่เห็นไม่ได้ไปตามศูนย์การค้าเนี่ยเราฝึกนะฝึกจิตหลงไปดูก็รู้หลงไปฟังก็รู้หลงไปคิดก็รู้อันนี้ต้องสติดีๆละถึงจะรู้ถ้าสติยังไม่ดีเอาหลงคิดตัวเดียวก่อนถ้าหลงคิดยังไม่เห็นนะมันหลงโกรธก็รู้มันหลงโลภก็รู้นะฝึกของหยาบๆไปหลงโกรธเนี่ยง่ายที่สุดนะมันดูง่ายมันหยาบเวลาความโกรธเกิดเนี่ยใจไม่มีความสุขอะงั้นใจไม่มีความสุขนะใจจะอยากพ้นไปเร็วๆงั้นใจจะขยันดูนะเวลามีความทุกข์เวลามีความโกรธสังเกตไหมขยันปฏิบัติเวลามีความสุขแล้วเพลินๆนึกออกไหมเพราะงั้นใครขี้โกรธนะถือว่ามีบุญนะมีบุญใจโกรธปุ๊บมันรู้ได้บ่อยมันมีบ่อยเวลาโกรธเนี่ยมันรู้ง่ายมันเป็นอารมณ์ที่หยาบพระพุทธเจ้าบอกว่าตัวโทสะเนี่ยมีโทษมากเวลาโทสะเกิดขึ้นนะเที่ยวคาบฟันล้างผลาญคนอาละวาดได้ไม่กลัวตกนรกเลยโทสะมีโทษมากแต่ละง่ายทำไมละง่ายเพราะเห็นง่ายราคะเนี่ยมีโทษน้อยแต่ละยากราคามีโทษน้อยแต่ร้ายยากใจเราจะชอบน้ำหอมเนี่ยไม่ได้มีใครเดือดร้อนเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้ารุนแรงไปจี้ไปปล้นเขาเนี่ยอย่างนี้ถึงจะแรงปกติใจมันโลภเล็กโลภน้อยอะไรเงี้ยโทษมันน้อยมันไม่ถึงกับผิดศีลอย่างเดินผ่านเขาทำอาหารอยู่นะผ่านร้านอาหารหอมช่วยใจยังชอบเลยจมูกใส น้ำลายไหลใครนั่งริมๆเนี้ยเราตั้งใจดมเดี๋ยวก็น้ำลายไหลเหมือนหมาได้ยินเสียงระฆังเนี่ยฝึกไปราคามีโทษน้อยแต่ละยากเพราะเราไม่เห็นโทษของมันโมหะมีโทษมากแล้วก็ละยากโทสะมีโทษมากแต่ละง่ายราคามีโทษน้อยแต่ละยากโมหะมีโทษมากด้วยละยากด้วยงั้นถ้าใครเป็นพวกโทสะนะภาวนาง่ายมีบุญถ้าไม่ภาวนาก็ตกนรกไปถ้าภาวนาก็ได้มรรคผลเร็วเห็นมันขยันดูหงุดหงิดแล้วรู้หงุดหงิดแล้วรู้ดูไปก็เจริญเร็วไปฝึกเอานะไปฝึกเอาหัดดูสภาวะบ่อยๆในสุดจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาถ้าดูจิตหลงได้จิตหลงคิดได้ก็ดูไปถ้าเก่งจริงๆจะรู้จิตหลงทางตะวันทั้งหกนั้นสุดยอดละสุดยอดของนักดูจิตละ ถ้ายังดูไม่ทันก็ดูจิตโลภจิตโกรธไปจิตเบื่อจิตเซ็งดูไปพอฝึกจนทั้งได้จิตรู้แล้วอันนี้ค่อยไปเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาถ้าเคยดูจิตโกรธแล้วก็ดูไปจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โกรธเกิดแล้วก็ดับแค่นี้ก็เดินปัญญาละถ้าเราเคยดูจิตโลภเราก็ดูต่อไปนะแต่เราก็เห็นจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โลภเกิดแล้วก็ดับดูไปอย่างนี้นะถ้าเราเคยรู้จิตหลงอย่างจิตหลงคิดเราก็ดูไปจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตหลงคิดเกิดแล้วก็ดับสลับกันไปนะแค่นี้ก็เดินปัญญาแล้วง่ายๆแค่นี้แหละดูมันเกิดดับสลับกันไปนะเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆหัดดูไปยังหลงไปเรารู้ทันก็เกิดรู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็หลงเนี่ยหลงก็รู้สลับไปโกรธกับไม่โกรธก็สลับกันโลภกับไม่โลภก็สลับกันสุขกับไม่สุขก็สลับกันทุกข์กับไม่ทุกข์ก็สลับกันดูไปเรื่อยๆง่ายๆแค่นี้แหละเดินปัญญาแล้วพอรู้เรื่องไหมวันนี้สอนง่ายหรือยากประเมินผลหน่อยใครว่าง่ายยกมือซิใครว่าง่ายใครว่ายากที่เหลือเนี่ยมัชฌิมาใช่ไหม พอดีไม่ยากไม่ง่ายเอ้าไปกินข้าวนิมนต์นะครับ